Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Dôstojná manželka Odyssea, čo Laertes splodil, vidím, že nemieniš nejako prestať sa na môj rod pýtať. Tak ti ho poviem, hoď zármutok veľký, čo trápi mi srdce, ešte mi mnohokrát zväčšíš. Veď takto už býva, keď niekto zo svojej vlasti je tak dlho vzdialený ako ja teraz, blúdiac jednostaj od mesta k mestu a znášajúc strasti. Ale aj tak ti poviem, čo chceš a na čo sa pýtaš. Uprostred tmavého mora je zem, čo Krétou sa volá. Krásna a bohatá, v objatí mora, a žije tam mnoho, premnoho ľudí, čo bývajú v 90 mestách. Počuť tam jazyky rôzne a zmiešané, možno tam vidieť Achájcov, kidónske kmene a chrabrých pôvodných Krétov, Dórov, čo delia sa na tri kmene, a Pelasgov slávnych. Je tam rozsiahle mesto Knossos a v meste tom Mínos, dôverník veľkého Dia, mal vládu vždy po 9 rokov. Otcom bol môjho otca, chrabrého Deukalióna. Ten totiž splodil mňa a kráľa Idomenea. Kráľ však odišiel na morských ohnutých koráboch k Tróji spolu so synmi Átreovými. Ja volám sa Aitón. Ja som bol mladší, on bol i starší, i odo mňa lepší. Tam som uvidel Odysea a tam som ho hostil. Lebo keď plavil sa k Tróji, tu pri Maleji, ho náhle prudká výchrica strhla a zaniesla k pobrežiu Kréty. Zakotvil v Amnise, kde jaskyňu Eileitínu vidieť. Ten prístav je zlý a výchru len s námahou ušiel. Len čo do mesta prišiel, hneď hľadal Idomenea, o ktorom vravel, že bol mu milým a váženým hosťom. Už sa však minulo 10 či 11 nocí, čo brat môj odišiel preč a na lodiach ohnutých odplával k Tróji. Ja som ho teda priviedol domov a zahrnul veľkou láskou a štedro ho hostil, veď mali sme všetkého v dome. Čo viac preňho a ostatných druhov, čo spolu s ním išli, zobral som v obci aj múku, aj iskrivé víno a bíky za obeť Bohom a dal im, nech okrejú vo svojich srdciach. 12 dní sa božskí tí Achájci zdržali u nás. Zdržal ich totiž severák prudký, veď nebolo možné ani len na nohách stáť. Ten rozvíril akýsi démon. V 13. deň však prestal a oni sa plavili ďalej. Klamal jej mnoho, no veci tie skutočným podobné boli. Ona ho počúvala, no od slz vlhli jej líca. Ako sa na horských vrchoch rozpúšťa sneh, keď Euros vánkom roztopí všetko, čo Zefiros nasypal na zem, roztopeným snehom sa naplnia tečúce rieky, takto sa topili krásne jej líca, jak ronila slzy, plačúc nad svojím mužom, čo vedľa nej sedel. A tento mal síce súcit so svojou plačúcou ženou, no predsa brvami nehol, lež oči mal nehybné, ako by boli z rohu alebo z kovu, a slzy tiež zakrýval lstivo. Keď však už plačom a slzami celkom si nasíti srdce, znovu osloví hostia a tak tomu v odpoveď povie. Teraz sa, cudzinec, presvedčiť chcem, či hovoríš pravdu. Ak je to naozaj pravda, že v svojom dome si hostil manžela môjho a jeho druhou tak, ako to vravíš, povedz mi, aké asi mal Odysseus na sebe šaty, ako vyzeral sám a kto boli druhovia jeho. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Ťažko to povedať, žena, keď toľko rokov už prešlo. Toto totiž to 20. rok už míňa sa práve, ako odišiel odtiaľ a opustil očinu moju. Predsa však poviem ti všetko, ak ešte sa pamätám na to. Červený vlnený plášť mal na sebe Odysseus božský, dvojitý plášť, a tento mu spájala zápinka zlatá s dierkami dvoma. A vpredu majster zobrazil na nej psa, jak prednými nohami jelienka držal, a ten sa trhal sťaživý, a všetci sa divili tomuto dielu, ako hoc zo zlata boli, pes brechal a jelienka dusil. Ten sa však snažil mu utiecť a nohami jednostaj mykal. Na svojom tele mal, ako som videl, košeľu lesklú, jemnúsť a koštička z uschnutej cibule. Takáto mäkká bola tá košeľa jeho, a ako slnko sa leskla, takže nejedná žena sa s úžasom pozrela na ňu. Inú však poviem ti vec, ty vštep si ju do svojej mysle. Neviem, či tieto šaty už doma Odysseus nosil, alebo dal mu ich na rýchlej lodi niektorý priateľ, alebo niekde hostiteľ dáky, veď mali ho radi mnohí ľudia, a koľkí sa zachájcov mohli mu rovnať. Ja som mu daroval bronzový meč a dvojitý krásny nachový plášť a košeľu s obrubou na oboch koncoch. Bolo to onoho dňa, keď preč som ho na lodi poslal. Spolu s ním, pravda, išiel tiež Herold, bol od neho starší o niečo málo. A ako vyzeral, to ti tiež poviem. Chrbát mal oblí, mal počernú pleť a brčkavé vlasy. Volal sa Eurybates. A Odysseus sám si ho vážil najviac zo všetkých druhov, keď vždycky dobre s ním zmýšľal. Tak toto riekol, a túžbu po plači ešte viac vzbudil u nej, keď spoznala znaky, čo Odysseus presne jej riekol. Keď však už plačom a slzami celkom si nasíti srdce, znovu osloví hostia a tak tomu v odpoveď povie. Hoci už predtým si hoden bol súcitu, odteraz hosť môj, budeš mi v paláci milý a budeš tešiť sa úcte. Sama som totiž mu dala tie šaty, čo hovoríš o nich, vezmúc ich z nášho sklepa a pripela zápinku lesklú, aby mal ozdobu na nich. No už ho viac privítať nemám pri jeho návrate domov a do milej otcovskej vlasti. Na svoje nešťastie odišiel Odysseus na dutej lodi navštíviť prekliatú Tróju. Ach, nespomnúť radšej to meno. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Dôstojná manželka Odyssea, čo Laertes splodil, nenič si viac už prekrásnu pleť a nenič si srdce nárekom za svojím mužom, hoď ja ti za zlé to nemám. Lebo aj iná žena, keď príde o svojho muža, s ktorým sa spojila v láske a dala mu deti, tiež plače za ním, hoc nebol jak tvoj, veď ten sa vraj podobal Bohom. Prestaň už plakať a vštep si reč moju do svojho srdca. Poviem ti úplnú pravdu a nič ti nebudem tajiť. Ohľadne návratu Odysseovho som totiž to počul blízko, tu v úrodnom území tesprótskych mužov, že ešte žije a do svojho domu si vezie poklady mnohé, ktoré si po ľuďoch pýta. No na vlnách tmavého mora prišiel omylých druhov a odutý ohnutý koráb na ceste z Trínakie, keď zanevreli tak na ňo Zeus a Helios. Druhovia totiž mu pobili kravy. Druhovia síce zhynuli všetci v búrlivom mori, jeho však na lodnom kýle vlna vyvrhla na breh ostrova fajáckych chlapov, čo večným bohom sú blízky. Tí toho z celého srdca sťa boha si ctili a potom dali mu mnoho darov a chceli ho dopraviť sami bezpečne domov. A dávno už bol by tu Odysseus býval, ale mu na myseľ prišlo, že azda lepšie preň bude ešte sa po svete prejsť a u ľudí bohatstvo zbierať. Lebo veď Odysseus vynikal nad iných smrteľných ľudí v umení bohatstvo získať, s ním nik by sa nemohol merať. Tak mi to o ňom povedal sám kráľ Tesprovocký Fejdón. Prisahal predo mnou sám, keď pred mojím odchodom konal obeť, že loď už na vode stojí a vybral už chlapov, ktorí ho zavezú do jeho milej otcovskej zeme. Mňa však poslal preč prv, keď náhodou Tesprovocký koráb išiel do Dúlichia, kde hodne sa pšenice rodí. Kráľ mi tiež ukázal veci, čo nazbieral Odysseus božský, toľko, že desiatý potomok rodu by mohol žiť z toho. Toľko pokladov vzácnych tam ležalo v paláci vládcu. Sám vraj odišiel do svätej Dodóny, aby tam počul z lístia božského duba, čo Zeus mu poradí robiť, ako sa navrátiť do svojej milej otcovskej zeme, či sa má po dlhom čase ta vrátiť zjavne, či tajne. Je teda Odysseus zdravý a čoskoro zasa sem príde. Už je blízko a od svojich milých a vlasti už dlho nebude preč. To všetko ti prísahou potvrdiť môžem. Nech mi je svedkom sám Zeus, Boh najvyšší, najväčší z bohov, tiež krb manžela tvojho, čo teraz prichádzam k nemu, že sa istotne všetko tak splní, ako ti vravím. Ešte tohoto roku sem božský Odysseus príde, alebo na konci tohto mesiaca, alebo v novom. Rozvážna Penelopeja mu na to zas v odpoveď riekla. Bárs by len, milý môj hosť, sa splnila táto reč tvoja. Ak sa tak stane, nuž budeš mi priateľ a dám ti toľko darov, že bude ťa velebiť každý, kto stretne sa s tebou. V srdci však takéto tušenie mám a tak sa aj stane. Ani už Odysseus nepríde domov a ani teba nevyšľú odtiaľto preč, veď v dome niet takého správcu, ako bol Odysseus božský. Ak len je to pravda, že bol tu, ktorý by dôstojných hostí i prijadí vyslať preč vedel. Teraz však slúžky mu umyte nohy a posteľte lôžko preňho, prikrývky z vlny a krásne vankúše lesklé, aby bol v teple, kým výjde zornica so zlatým trónom. Zajtra však ráno ho okúpte dobre a natrite masťou, aby sa mohol dnu v sieni posadiť povedľa môjho syna a radosť mal z jedla. A beda tomu, kto z nich ho strastiami sužovať bude. Nie, ten už nebude u nás viac mať čo robiť, i hoc by sa strašne mal nahnevať preto. Lebo veď ako máš zistiť, môj hosť, či vynikám dáko nad iné ženy bystrosťou ducha a rozvážnou mysľou, ak by ťa poslala v takejto špine a v takýchto šatách do siene jesť. Veď ľudia len krátky čas na svete žijú. Kto je nevľúdny sám a nevľúdne správa sa k iným, toho, kým žije, preklína každý a praje mu v ďalšom živote strasti a po smrti robia si z neho len posmech. Kto však je povahy vľúdnej a vľúdne správa sa k ľuďom, získa si slávu a hostia ju potom rozšíria ďalej po celom svete a nejeden človek ho šľachetným nazve. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Dôstojná manželka Odysea, čo Laertes splodil, odporné sú mi už prikrývky z vlny a vankúše lesklé. Od toho času, čo nasadnúc na loď o dlhých veslách, nechal som za sebou snežné pohoria Kréty. Ja budem na zemi spať, jak ležal som cez mnohé bezcenné noci. Mnoho nocí som totiž preležal na biednom lôžku, čakajúc dlho, kým zjaví sa zornica so zlatým trónom. Rovnako netúžim vôbec a nechcem, aby mi niekto umýval nohy a mojej nohy sa nedotkne žiadna z týchto tu žien, čo v paláci robia ti rozličné práce. Iba ak je tu nejaká starenka, naozaj verná, ktorá zažila útrapy toľké, jak sám som ich zažil, tej by som dovolil ešte sa rukou nôh mojich dotknúť. rozvážna Penelopeja mu na to zas v odpoveď riekla. Doteraz neprišiel milý môj hosť sem do môjho domu s hosťou z ďalekých krajín, nik taký milý a múdry, čo by hovoril s takou rozvahou, za kou ty vravíš. Mám tu však starenku v dome, čo vždycky rozvážne zmýšľa. Ona sa starala oňho a chudáka krmila pekne, príjmúc ho do svojich rúk, keď matka ho priviedla na svet. Tá ti umie nohy, i hoci je celkom už slabá. Vstaň teda, rozvážna Eurykleja, a umy mu nohy. Je to vrstovník tvojho pána. Aj Odysseus teraz má už tiež asi takéto nohy a takéto ruky, pretože ľudia, ak bieda ich postihne, zostarnú rýchle. Tak toto riekla a starká si rukami zakrie oči. Potom jej vyhrkli slzy a preriekla žalostné slová. Ničím ti, syn môj, nemôžem pomôcť. Ach, Kronovec najviac zanevrel na teba z ľudí, hoc vždy si si uctieval bohov. Lebo veď nikto z ľudí Diovi nespálil toľko tučných stehien a toľko vybraných hekatomb slávnych, koľko si dával mu ty, keď si ho v modlitbách prosil dožiť sa staroby šťastnej a vychovať slávneho syna. Teraz však jedine teba pozbavil návratu domov. Takto si niekde aj z neho slúžky robili posmech v ďalekých krajoch, keď prišiel k niekomu do jeho domu, ako si z teba robia tu tieto hanebné suky. Preto tiež v snahe sa vyhnúť ich hane a potupám hojným, nechceš sa dať im umyť. Ja rada vyplním výzvu céry Íkariovej, tej rozvážnej Penelopeje. Preto ti umiem nohy tak kvôli Penelopeji, ako aj tebe. Veď zármutok strašný mi rozbúril srdce vo vnútri tela. Však počúvaj dobre, čo teraz ti poviem. Do nášho domu už prišlo mnoho cudzincov biedných. Ešte však nikdy som nestretla chlapa, čo tak by sa jak ty, vzrastom i hlasom a nohami, podobal pánovi môjmu. Odysseus umný jej na to zas takto v odpoveď riekol. Všetci, čo na vlastné oči nás oboch niekedy stretli, hovoria, starenka milá, že sme si navzájom sebe podobní tak, jak teraz to múdro hovoríš sama. Takto to riekol a starena vzala žiarivý kotlík, nad ktorým zmývala nohy a mnoho doň naliala chladnej vody a potom zas priliala teplej. A Odysseus zatiaľ sadol si od krbu ďalej a tvárou sa obrátil do tmy. Lebo mu na myseľ prišlo, že keď sa mu starena dotkne nohy, hneď zbadá tam jazvu a tak sa prezradí všetko. Len čo podišla k nemu a myť mu začala nohy, poznala jazvu, čo diviak mu spôsobil tesákom bielým v čase, keď na Parnás prišiel a navštívil ujcov a deda z matkinej strany. Ten vynikal nad všetkých ľudí v umení kradnúť a prisahať krivo. To umenie dal mu Hermes, veď Autolikos mu pochuti pálieval stehná, oviec a kôz a Hermes ho ochotne vo všetkom chránil. Autolikos raz prišiel do žírnej i taky našej, práve keď jeho dcéra mu vnuka priviedla na svet. Len čo večeru skončil, tu Eurykleja mu dala na milé kolená vnuka a menom ho osloviac riekla. Vymyslí Autolikos sám meno, čo chcel by si dať ho synovi svojej céry, veď oddávna túžil si po ňom. Autolikos jej na to zas takto v odpoveď riekol. Dajte mu, zať môj a céra, to meno, čo teraz vám poviem. Na mnohých ľudí tu na tejto šírej úrodnej zemi, na mnoho chlapov a žien som zanevrel, kým som sem prišiel. Preto nech chlapec sa Odysseus volá, keď dospeje, ale v mužný vek, nech na Parnás príde a navštívi matkin veľký palác, kde práve sa nachodia poklady moje. Z nich mu do daru dám, nech odíde s veselou mysľou. Po tieto vznešené dary si potom Odysseus prišiel. Autoliko za synovia jeho ho prijali v dome s náručou naozaj vrelou a s milou a srdečnou rečou. Amfitée, matkina matka, si objala vnuka, boskala na peknú hlavu a na obe prekrásne oči. Autolikos zas rozkázal svojim hrdinským synom pripraviť jedlo a títo, keď počuli príkazy jeho, priviedli na obeť býka, čo päť mu minulo rokov, stiahli ho z kože a na štvrte celého rozsekávali, krájali na drobné kúsky a naražne nastokli zručne, pozorne piekli a nakoniec všetko to vytiahli z ohňa. Takto tam vtedy po celý deň až k západu slnka jedli a spokojní boli, keď všetkým sa rovnako ušlo. Keď však už zapadlo slnko a nastal večerný súmrak, všetci si odišli ľahnúť a užili lahodu spánku. Keď sa však nad ránom zjavila zornica ružovoprstá, vtedy odišli na lov i psi, i osobne všetci synovia Autolikovi a s nimi tiež Odysseus božský. Cez šíre lesy sa dostali na Parnás, na jeho strmé stráne a čoskoro dosiahli úbočia vetrami bité. Práve keď slniečko začalo na pole vysielať lúče z tichých a hlbokých obrovských prúdov okeanových, lovci už k samému úbočiu došli a pred nimi išli psiská, ňuchajúc stopy a za nimi kráčali rýchle synovia Autolikovi a s nimi Odysseus božský išiel za psami hneď a natriasal kopijou dlhou. Obrovský diviak tam opodiaľ uprostred húštiny ležal. Nemohli preniknúť do nej vetry vanúce vlhkom, žiariace slnko ta nemohlo premknúť svojimi lúčmi, nemohol úplne preniknúť dážď. Tá húština bola taká hustá a bola tam veľká hromada lístia. Zviera začulo dupoty nôh, i chlapov, i psiskov, ako sa blížili rýchle. Hneď z húštiny proti ním vyšlo, naježiac štetiny silne a blízkajúc plameňom v očiach, zastalo blízko pri nich. Tu Odysseus zo všetkých najprv skočil a mocnou pravicou zodvihol mohutný oštep, dychtiac ho bodnúť. No diviak ho predišiel predsa a prv ho do stehna sekol a zubom mu vytrhol kusisko mäsa, skočiac naň z boku, no predsa sa nedotkol stehennej kosti. Odysseus šťastne ho zasiahol na pravom pleci a ostrie lesklého oštepu jeho mu skrz naskrz preniklo telom. Zaričiac do prachu padol a život mu odletel z tela. Milí synovia Autolikovi si na svoju starosť vzali Odysea, synovca svojho, a hneď mu obratne zviazali ranu a krv mu pomocou čarov prestala tiecť a potom ho zaviedli k otcovi domov. Autolikos a synovia Autolikovi mu doma pekne zhojili ranu a dajúc mu vznešené dary, rýchle ho na jeho radosť zas poslali do milej vlasti na ostrov Itaku. Otec a velebná matka sa veľmi tešili z návratu syna a chceli o všetkom vedieť, ako utrpel ranu. On teda im povedal všetko, ako ho na love diviak sekol tesákom bielým vtedy, keď išiel aj s ujcami svojimi na Parnás loviť.